Nou, ons weet dat daardie muur wat van Jerusalem wat hulle moet bou, is ook 'n stuk simbool. Dis ook vir ons 'n simbool van, in die eerste plek, ons is besig met die koninkryk van God te bou. Ons het ook gesê, ja, dit is so wyd as wat dit gaan. Ons is elkeen besig om aan daardie koninkryk wat die Heer Jesus los geveg en los beklei het aan die kruis, om aan sy Vader te kan wy, om dit vir hom te help bou, stukkie vir stukkie, elkeen van ons. Ons het ook gesien dat Nehemia is ook maar eintlik 'n voorbeeld van elkeen van ons. Elkeen van ons het soos hy ook 'n opdrag van die Here, en ons moet ook ons opdrag uitvoer. Ons het gesien hoe doen hy dit. Ons kan kosbare lesse by hom leer. Vanaand gaan ons dan ook kyk hoe het hy gemaak met die aanslag wat hy moes ervaar het. Kom ons lees eers die gedeelte saam daar van hoofstuk 4 af, en dan gaan ons 'n bietjie kyk na wat die Here vir ons daardeur wil sê. Toe Sanballat hoor om ons bou die muur, was hy woedend. Wat het dit nou met hom te maak gehad? Hy is daar in 'n buurland, maar hy is ook 'n verteenwoordiger van die bose. Altyd woedend wanneer dit goed gaan met die Here se kinders en se kerk. Hy het met groot ergernis, smalend, teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê: "Waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in een dag klaarmaak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hoope stof en as?" Tobia, die Ammoniet, het langs Sanballat gestaan en hy het gesê: "Laat hulle bou. Daardie klipmuur van hulle sal omval as die jakkals daarteen spring." Hoor dit, ons God. Ons word bespotlik gemaak. Laat die smaad op hulle eie koppe afkom, laat hulle gevangenes word in 'n land van ballingskap, soos ons nou was, sê. Moenie hulle oortredinge vergewe nie, moenie dat hulle sonde ooit voor u uitgewis word nie. Hulle het die bouers beledig, ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia, die Arabiere, die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontsteld toe hulle hoor die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou. Hulle het saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot ons God gebid en die dag en nag wagte teen hulle uitgesit. Die Judeërs het begin kla. Die draase kragte gee in. Die pyn is te veel. Ons gaan dit nie reg kry om die muur klaar te bou nie. Ons teestanders het gedink: "Hulle sal niks weet of sien voor ons tussen hulle is en hulle doodmaak en die werk tot stilstand bring nie." Ons is egter keer op keer gewaarsku deur Judeërs wat naby ons vyande gewoon het en van oral af na ons toe gekom het, en die volk gewapen met sware spiese en pyle. Ek het die volk gewapen met sware spiese, pyle en bo, familiegewys ingedeel en hulle stelling laat inneem agter die muur onderkant elke plek waar die muur nog nie hoog genoeg was nie. Daarna, toe ek agterkom dit is nodig, het ek die vooraanstaande burgers, die amptsdraers, die res van die volk toegespreek: "Moenie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, groot en ontzagwekkend, en veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vrouens en julle huise." Ons vyande het gehoor dat ons van hulle planne weet en dat God dit verydel het, en ons kon almal teruggaan muur toe, elkeen na sy werk toe. Van daardie dag af was een helfte van my manne aan die werk, en die andere helfte die spiese, skulde, pyle en boe en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het. Die wat boumateriaal moes aandra, het met een hand die werk gedoen en met die andere hand 'n wapen vasgehou. Die bouwers het elkeen sy swaard om die heupe vasgegord gehad. Die ramshoringblasers het naby my gebly. Ek het vir die vooraanstaande burgers, die amptedraers, die res van die volk gesê, die werk is groot en uitgestrek. En ons is oor die hele muur uitgesprei, elkeen ver van die naaste man af. Waar julle ook al die ramshoring blaas, waar julle ook al die ramshoring hoor blaas, daar moet julle by ons saamtrek. Ons God sal vir ons die stryd voer. Ons het met die werk aangegaan, die helfte van die manne met spiese in die hand, van dagbreek af tot die sterre uitgekom het. Jo. Ek het die tyd ook vir die volk gesê, elke man met sy handlanger moet in Jerusalem oornag, sodat hulle s'nags vir wagdiens en bedags vir die werk beskikbaar is. Nie ek of my mede-amptenare of my dienaars of die wagte by my het kans gekry om ons klere uit te trek nie, en selfs by die water het ons ons wapens gereed gehou. Nou ja, dit is nou al klaar, wonderlik, nou het ons die hele verhaaltjie al so ver gelees, maar kom ons probeer het net van ons so bykie rangskik, dat ons sien, hoe kan ons dit van toepassing maak. Het gaan dan vanavond oor die struikelblokke, en as ons nou kyk, dan sien ons daar se verskeidenheid van struikelblokke. Een is aanvalle van buite en bedreigingen van binnen. Aanvalle van buite en bedreigingen van binnen. Nou kom ons kyk nou eerst na die struikelblokke van buite. Ons kom by daar die eerste struikelblok. Die aanval. Die eerste aanval van daar die kerels was dan om van hulle werke bespotting te maak. Minachtend daarvan te praat. Daar die ou meertjie van hulle, sy jakkals daarteen spring, dan val hy om. En hulle maak die werk belaglik. Dis 'n baie, baie slim streek van die bose. Om dit waarmee jy besig is, te maak asof dit niks is nie. Jy is sommer met 'n minderwaardige ding besig. Om vir jou te laat minderwaardig voel, en te laat voel, ach, dis eintlik nie die moeite werd om te doen wat ek doen nie. Ek vind in hierdie dae ook dat ons dierbare ou kerkie word van baie kante af ook aangeval, en ook ons kerk word ook belaglik gemaak. O, daar is die Heilige Gees, die vuur raak nou 'n bietjie hoog hierso. Baie dankie, dis nou goed gekyk. Dat ook ons in ons eie lewens ervaar dit, nee. En jy, in die lewe van die individu, en van die gemeente, en van wie ook al, daar vind jy, as jy voel dat dit wat jy doen, is nie die moeite werd nie, dan wil jy sommer maar moed opgee. Maar nou het ons mos gesien, daar van Sondag af, dat waarmee ons besig is, al lyk dit in die oë van die wêreld hoe minderwaardig, al dink hulle, ach, die ou klompie is maar daar doenig met hulle ou goedjies in die kerk, en hulle ou biduurtjies en hulle ou dingetjies. Dus dit maak nie eintlik 'n indruk op die wêreld nie. Ons kan eintlik baie goed klaarkom sonder die kerk. Weet ons, ons is besig met ewigheidswerk. Ons is in diens van die grote koning Jesus, wat die raadsplanne van God vervul. Hy het ons die opdrag gegee om te bou. Weet u, dit kan maar die ou eenvoudigste kleinste ou kindjie wees. As daai kindjie op haar knieë gaan en bid, dan bewe en dan sidder die ou bose. Want daardie kindjie wanneer hy kom, sy kom, of hy kom in die naam van die liewe Here, dan is dit die gesag van die hemel wat daar agter sit. Nee, liewe vriende, ons werk is geweldig belangrik. Ons sal dit nie altyd, ons sal dit nie van die kant af kan sien nie, maar uit die hemelse punt uit. Ons is mos die kerk is mos die bouers van die koninkryk, nie die geleerdes en die watse name daar allemaal daar buitenkant nie. Die kerk van die Here is die enigste. Die kerk het baie gestaltes, het baie name, ja, maar dit is die kerk die gelowig is, wat bou. Nou kom ons kyk hoe het Nehemia gemaak. Daar vers 4 en 5. Hy het na God toe gegaan daarmee. Ons het dit verwag nie, ons ken hom ons altyd hierdie tyd. En dit moet my, by my en julle ook so wees. As so ding kom, die eerste ding wat ek moet doen is, hol na die liewe Heer toe daarmee. Wat er vorm dit ook aanneem, die aanslaaf in jou boos. Hardloop maar na die liewe Heer. Gee dit maar vir hom. Hy weet wat om daarmee te maak. Nou jy daar gelees van die jou seentjie wat sy pa vir hom gevra het, hy moet 'n sekere ding daar buite doen. Daar se ding en die ding was vir hom te swaar en hy het allerhande planne gemaak om die ding opgetel te kry. Allerhande planne, maar sy planne wou nie werk nie en hy het nie. En toe op die ou end gaan hy maar na sy pa toe. Hy sê vir sy pa nee. Hy kry dit nie reg nie. Sy pa sê, het hier nou alles al probeer wat jy kon probeer. Ja pa, hy sê, maar hoekom het jy my nie gevra nie? Ek is ook mos nog daar. Ek is mos deel van jou planne. Ons is deel van Godse planne. Roep hom. Ons sien ook wat het hy verder gedoen. Hy het net eenvoudig gebly bou. En die mense se harte was in die werk gewees. Onthou wat die ou bose graag wil doen. Jy moet toch maar net ophou bou. En ons gaan nie ophou bou nie, ons gaan aanhou werk. Moenie ophou bou nie. Laat jou hart in jou werk wees. Dis die eerste struikelblok. Nou kyk ons na die tweede ene. Die aanval. Ons sien die aanval word al hewiger, al hewiger. Daar is nou al 'n samenswering. Dit is my ook wonderlik hoe dat ook ons vyand so saamgetrek word om ons te beveg. Daar in die tyd van Jesus, toe Jesus nou voor die keiser moet verskyn. Ag nee, keiser nie, Pontius Pilatus. Toe hoor hy nie, maar hy kom daar uit Galilea uit. Sê nie, maar dan moet jy hom na Herodes toe stuur. En Herodes en Pontius Pilatus was glad nie groot pelle gewees, glad nie. Maar daai dag lees ons, het hulle verhouding reggekom. Hulle was saam teen die Here Jesus. Hierdie ouens, daai klomp Samaritane, van wie ons in die tyd van Jesus ook maar lees, wat vir hulle harde tyd ook maar gegee het, daai Samaritane, en hierdie Ammoniete en hierdie ander, hulle het saamgestaan, saamgesweer, en hulle het dreigemente gehad. Ons gaan hulle stilletjies, as hulle maar weer sien, moet ons tussen hulle wees. En die boodskap het by Nehemia hulle uitgekom. Hulle het gehoor, en hulle het geweet van hierdie planne. Wat het hulle gedoen? Kom, ek lees daarom net weer een bietjie daar so. Vers 9, wat het daar, wat staan daar in vers 9? Ons het tot ons God gebid, en dag en nacht wagte teen hulle uitgesit. Weer eens, bid, dit klink so eenvoudig, maar daar is niks beter nie. Hy het maar weer met die nieuwe bedreigingen ook gekom. Maar ons sien hier so, as ons na hierdie dat noodlik maar weer gebid en gewaak en gebou. Hulle het nou hulle weerstand bietjie ook sterker gemaak teen die vyand. Vyand moet weet, as hulle kom, ons is reg vir hulle. Kom ons kyk na daar die derde struikelblok, want dis ook 'n ernstige ene. Nou het hier 'n ander ding bygekom. Hierdie magte is nou saamgesmee, hulle gaan nou, hulle maak planne om hulle aan te val, en wat vind ons nou? Hierdie ouens wat nou daardie tromp rommel moes wegwerk, en hulle die boumateriale van ver af dra, en hulle het nou nie krywaans gehad, of hierdie ander karretjies om het aan te ry, en hulle moes dit met mandjies dra. Dit is nou al een tyd lang. Hulle het beginne moeg raak. En toe hulle beginne moeg raak, wat vind ons? Hulle begin moedeloos raak. Wat sê hulle? Ons gaan dit nie maak nie. Ons gaan dit nie maak nie. Geweldige aanval. Wanneer jy beginne moed verloor. Ek gaan dit nie maak nie. Ek dink elkeen van ons het al op een of ander tyd in ons lewe by so 'n puntjie gekom, waar het vir my gelyk het, ek gaan dit nie maak nie. My kragte is nie sterk genoeg nie, my wilskrag is nie sterk genoeg nie, my deursettingsvermoë is nie groot genoeg nie. Ek het, toe dit ook een keer in my lewe ook, ek kan dit ook maar vertel, wat ook vir my in my lewe, toe ek ook sterk ervaar het was. Toe ek nou daar van Zambia af terugkom, en nou wil ek kom studeer, en ek, my vrou en my twee kinders kies, toe kom daar een derde enigie by, en ons was aan die kinderhuis, huis ouers daar, en ek studeer nou maar voltyds. Ek is nou een bietjie oud om nou nog aanklasse, en dan vat het my te lang. En was in my derde jaar gewees, en ek moet die volgende dag sielkunde skrywe. En toe het ek nou al een paar examens geskrywe, en is die einde van die jare ou se kop voel later dan so. En ek moet die, en daai aand kom ek op 'n punt waar my kop net niks meer wil verder inneem nie. En ek dink, ou Pieter, as jy nou môre dit nie maak nie, jy was nou 3 jaar besig, dan moet jou vrou en kinders nog langer swaar kry. Jy kan nie bekostig om dit nie te maak nie. Ek sê dit vir myself, maar ek kry net nie meer geleer nie. Jy weet, in daai tyd is dit wanneer daar so moedeloosheid wil posvat in jou. Jy is magteloos. En ek gaan maar na die liweer toe weer. Ek sê, ag Heer, ja, ek het by hierdie punt gekom. My fysiese kragte wil nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek moet. Ek gee dit nou maar oor aan hom. As ek dan nou moet môre moet dryp, dan moet ek maar dryp, maar nou gee ek dit aan hom oor, ek weet nie wat anders om daarmee te maak nie, maar ek gee dit maar vir hom. Dus, gee net oor. En toe ek daarvan my knie af opstaan, toe is dit asof ek nou wakker geword het, en skielik gaan my brein weer oop, en ek kan weer, toe die spanning van my af is, as ek dit nie maak nie, maak het ek nie, dat die spanning van my af is, is die Here se hande, daar kom daar die rustigheid in my gemoed, en toe kan ek weer konsentreer ook. Ach, prys die Here, volgende dag toe maak ek dit. Gelukkig nooit te goed, moes oorskryf en nie, altyd gemaak en ek is 'n dom oukie. Daai aand net besef, maar weer, hoe baie keer daarna in my lewe, wanneer jy daar kom, wanneer jy moedeloos raak en jy sien nie meer 'n pad verder oop nie, gee dit vir die Here. Ons sien dan ook die aanvalle wat al skerper word. En wat is sy antwoord daarop? Ons vind dat die liewe Heer ook toetree tot hierdie stryd. Hy was heeltyd besig, maar nou vind ons ook, hier kom goedgesindes, wat daar na by die Samaritane bly, en na by die Ammoniete bly, en daar kom sê hulle vir hulle, wat is hierdie ouens se planne? Ja, so dat die liewe Heer ook altyd maar weer die vriende op jou pad bring, wanneer jy nie weet wat nie. En vir jou bietjie kom raad gee en hulp gee, of tydjie maar net saam jou kom oë toemaak, en vir jou weer bemoedig. Ons sien ook hierso, Nou bewapen hy hulle baie ernstig. Hulle is nou ten volle gewapen daarop daar die bou met die bouwerij, hulle bou nou so met die wapen saam, die ouens wat al twee handen moet gebruik, die swaard vastgegespe, die ouens wat die goed aandra, het nou net een hand om die mandjie mee te dra, ander hand hou hy sy wapen. En dan een belangrike ding, woorde van bemoediging. Toe roep hy die manne by mekaar, volk by mekaar. Kom ons lees het ook weer, die woorde van bemoediging. Moe nie vir hulle bang wees nie. Dink aan die Here, dink aan die Here. Groot en ontzagwekkend. En veg vir julle broers, vir julle seuns en julle dogters en julle vrouens en julle huise. Liewe vriende, ons het nie 'n keuse nie. Ons moet bly veg. Wat gaan word as God se kinders besluit ons wil nie meer veg nie. Ons gaan maar die stryd prys gee. Hy praat tot hulle harte, diep en innig. Wat julle doen, doen dit vir julle geliefdes. Dit geld ook vir my en vir jou. Wat ons doen, wat ons vir ons ou gemeente doen, wat ons in ons gesinne doen, wat ek in my huis doen, doen ek mos vir hulle wat vir my na aan my hart lê, vir wie ek lief het. En dit moet my aanspoor, dit moet my losmaak van myself en my eie selfbejammeringe en myself jammerkrye en goed, doen dit vir die, vir my geliefdes en vir die Here. En dan sien ons ook hier een interessante ding, daar die ramshoring, wat soos een trompet blaas. Die man met die ramshoring loop ooral saam met Nehemia. Nehemia weet, hierdie muur, op die plek is die muur nou al prachtig hoog. Ander plekke, hier is nog een bietjie laag, hier kan hulle makkelike aanval lood. Sy weet, hulle gaan na die sagte teikens toekom om daar in te val. Hy weet, hulle kan nie by al die plekke gelyk wees hy nie, maar hy sê, wanneer hier een plekje kom, waar ek sien, hier is die aanval, gaan ek die ramshoring laat blaas, en dan julle gauw kom. Laat my so dink ook aan ons gemeente ook, wanneer hier is een gesinnetjie, wat nou onder groot druk verkeer, ramp op ramp, dan moet die ramshoring geblaas word en sê, kom julle ouwens, hier moet ons nou toesak, hier moet ons nou help. Of daar is ander krisisse wat in die gemeente opduik, tydjie is die ou finansies wat so druk, dan blaas die ramshoring, nou moet ons hier ingryp, hier moet nou gebid word, hier moet nou gewerk word. Die ramshoring waarskie en sê, kom, ach, dis goed as 'n mens ook so in jou gemeente ook een groepie het, vir wie jy altyd kan bel en sê, hier is een nood, sal jylle asseblief bid vir hierdie saak. Jylle het seker so ding, jylle so oulike gemeente, ek is seker jylle het so ding, maar waar die ramshoring blaas, daar kom ons saam. Dan kom die baie belangrike ding van geloof, hy vers 20, en dis 'n magtige wapen. Hy sê, ons God sal vir ons die stryd voer. Ons God sal vir ons die stryd voer. Daardie oortuiging maak hom mens moedig en sterk. En dan vind ons ook Nehemia se bereidheid tot opoffering. Hy en sy manne, hy het nie eers sy klere uitgetrek om te gaan slaap nie. Hy het sommer so met sy klere en al. Nou, ons weet, hierdie is 'n krisissituasie. Ons kan nie, ek weet nie, Nehemia het nie sy hele lewe lang so gelewe nie. Dit is ook nie vir ons moontlik om altyd so te lewe nie. Maar net in krisistye sien ons dan. Nou is hy so paraat, hy het altyd sommer sy klere aan. Hy sê, is maar interessant ook hier, hy selfs by die water het ons wapens gereed gehou, by die water, weet nou nie mooi wat hy nou daarmee bedoel nie, maar Hy sê, oral was hy gewapen. Nou het ek vir julle so 'n ou prentjie daar. Daar kan ons sien, so 'n voorstellingkie van die ouens. Hulle het wapens by hulle, as daar op die muur, en daar word gebou. En toe het ek nou daar bo aan, onthou die wapenrusting van die gelowige, Efesiërs 6 vers 10 tot 18. Die Here het vir ons 'n wapenrusting gegee. Jy hoef nooit, maar nooit, ongewapend te wees nie. Ek gaan nou nie vanaand met julle die wapenrusting leer nie, gaan te lank vat dan. Maar ons het die wapenrusting. Ons moet vir ons net altyd sorg dat ons dit aan het, dat dit gereed is. Julle weet onder andere daardie woord wat die swaard is. Hy sê, gebruik die woord. Ons weet maar ook hoe die Here die woord gebruik het, toe die ou Satan hom daar in die woestyn aangeval het, met sy groot versoeking. Elke slag sê ou Satan 'n ding sê, dan sê die Here Jesus, wat sê? Daar staan geskrywe. Dan kom daai swaard. Dan slaan hy die Satan net so. Daar staan geskrywe. Jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Tjoef. En op die oeend, sterktes in die bene, oor die bultjie, daar gaan die ou Satan. Hy is oorwin. Slaan hom met die woord. Dit is ons wapenrusting. Nou kom ons 'n bietjie daar, nog 'n ou teksversie wat ek tog ook wil bybring. Ons het hom net nou gehad daar so tussenin, by 2 Korintiërs 4, Paulus sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte, wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Wat is die skat wat in ons is? Paulus skryf daaroor, hy sê, dis die wonder van Pinkster, die Heilige Gees, wat in ons kom woon het. En nou, alhoewel ons nie nou verander het in supermense nie, ons bly maar nog al die kleipotte, is die krag wat in ons is. Ja, ons is party daar, soos 'n kleipot wat gekraak het. Ons kan so maklik te pletter val. Maar die skat in ons, die Heilige Gees, maak dat ons nie uit mekaar val nie. Dat ons staande kan bly, dat ons nog op die ou end tog kan oorwin. Nou, kom ons vat net gou die laaste enetjie. Bedreiging van binne. Daar kom nou 'n bedreiging van binne. Ek gaan dit maar som net so kortliks met die idee gaan. Ons sien nou in hoofstuk 5, sekere mense en hulle vrouens het 'n ernstige klag teen hulle Judeese volksgenote ingebring. Party het gesê, ons seuns en ons dogters is baie. Ons moet koring in die hande kry om te eet en te lewe. Ons het nie kos nie. Party het gesê, ons moes vanweë die hongersnood ons lande, ons wingerde en ons huise verpand om koring in die hande te kry. Daar's 'n hongersnood en ons moes dit maar sê, vat maar my land, vat my huis. Party het gesê, ons moes geld leen om aan die koning die belasting op ons lande en ons wingerde te betaal. Ons en ons volksgenote, hulle seuns en ons seuns, is tog een. Maar ons moet van ons seuns en ons dogters laat slawe word. Van ons dogters is al klaar slawe, en ons kan daar niks aan doen nie, want ons lande en ons wingerde is in ander se hande. Jy sien nou die bedreiging. Daar's onderlinge gevoelens, hier binne in die gemeente. Nou nie meer van buitekant af nie, nou is dit van binne. Binne in die gemeente daar nou, gevoelens ontstaan. In hierdie geval was dit nou, betyd gevoel hulle word uitgebuit. Deur omstandighede wat buitekant hulle self was, het hulle verarm geraak. En het hierdie ryk ouers wat geld gehad het, ek sê, alright, ek sal vir jou skuld gee, maar dan moet jou dogter of jou seun vir my as 'n slaaf kom werk. Weet jy, het staan in die Oud Testament, Leviticus, dink ek, dat hulle mag dit gedoen het. Maar nou bou hulle saam aan die muur. Nou koos het nou my dogter by my gevat, oor my skuld. Jan het my seun gevat. Ek het nie meer een land nie, ek het nie meer een huis nie. O Gert wat hier saam met my bou is, het dit gevat. Nou voel hulle. Ons doen allemaal saam hierdie werk. Ons, my seun en jou seun is myself toe, maar jy het my posisie misbruik, my verleentheid. En toe hulle daarom dit vir Nehemia sê, ek was hewig ontsteld toe ek die klag en die beskuldigings hoor. Na ek dit oorweeg het eers mooi rustig, al kante toe, het ek die skuld op die vooraanstaande burgers en die amptenare gelê en vir hulle gesê, julle is besig om julle volksgenote uit te buit. Ek het bovendien een groot volksvergadering belê om hulle aan die man te bring en daar vir hulle gesê, ons het ons Judeese volksgenote wat aan heidene verkoop was, teruggekoop, sover het vir ons moontlik was. Nou verkoop julle volksgenote en moet ons hulle ook uiteindelik terugkoop. Die man het stil geblei, ek kon nie een woord uit hulle kry nie, toe sê ek verder, dis nie een goeie ding wat julle besig is om te doen nie, julle moet toch eerbied vir ons God hê in julle optrede, nie ons vijande die heidene minachting vir ons laat kry nie. Ek en my medeambtenare, my helpers, moes ook aan die mense geld en koring leen, maar laat ons toch die uitbuiting staak. Gee vandag nog hulle lande, wingerde en olijfboorde en huise vir hulle terug. Skeld loop nog 1% kwijt van die geld. Die koring, die wijn en die olie wat julle aan hulle geleen het. Hulle het gesê, ons sal dit teruggee. Niks meer van hulle eis nie. Ons sal maak soos u gesê het. Ek het toe die priesters geroep, die burgers, die ambtenare onder eed laat onderneem om hier volgens te handel. Self het ek my sakke uitgeskud, en gesê, maar God elkeen wat nie woord hou nie, so uit sy huis en sy besittings uitskud, dat hy net so kaal uitgeskud en leeg is. Die hele vergadering het gesê, Amen. En hulle die Here geprys en die mense toe gedoen wat hy gevra het. Onderlinge geskille, dit verdeel een gemeente, dit breek een gemeente af, dit verswak ons. Dit moet opgelos word. Sien, Nehemia het mooi rustig gedink daarover. En toe het hy met die leiers gaan praat, in Matteus 18 kry ons, hoe die Here Jesus sê, ons die sake moet hanteer. En op die ou eind, is daar nie recht gekom, dan vat ons het na die gemeente toe. Volksvergadering sê, gaan nie uitbrei daarop nie. Ons kan nie, ons lewe in 'n tyd waar armoede alweer vir mense verneder. Aftakel, hulle selfvertroue, hulle menswaardigheid vir hulle ontneem. En waar die Here dit ook aan ons sê, julle moet mekaar bystaan en help, want julle bou saam aan die koninkryk van God. Moenie ander kant toe kyk nie, help mekaar. En ek weet julle gemeente te warm hart en julle help mekaar, dis reg. Dis om die bedreiging te oorkom. Die laaste stukkie kan jy maar self lees. Nehemia, wat, ek wens so ons president wou so optree, wat so vir hom so gegee het vir sy mense, niks vir hom self gevat het nie, alles maar net gedoen het vir sy mense, en die groot krag van sy voorbeeld, van nederigheid en offervaardigheid, laat die mens dink aan die Heer Jesus, die leeu, die lam, sy voorbeeld en voetspore, vir ons ook maar sê, om die muur te kan bou, moet jy ook daar die selfde gesindheid van ons die Here openbaar. Nou ja, ek wil vanavond vir u vra, om Ach, ek weet, is nou nie altyd dat ons het so makkelijk recht kry nie, maar ek wil toch vraag, vir 'n paar ouwens wat sal saam bid, kom ons bid, ons sê ook vanavond vir die Here. Bring van hierdie goede wat in jou hart is na die Here toe. Maar ek wil vraag dat soos julle daar so sit, ek hoor julle het dit al gedoen in die verlede, dat julle twee gaan saam bietjie bid, en julle gaan so bietjie saam bid, soos ons sit, bid ons bietjie saam, oor dit wat die Here vir ons vanavond gesê het, en ook al die ander aande. Kom, ek gee geleentheid, sê maar so vir twee minute, dan bid ons lekker saam. Liefdevolle Vader, dit was maar 'n kort gebedjie, maar dit kom uit ons harte uit. Ons dankie dat U dit gehoor het, dat U dit ook verhoor, dat U dit ook gaan gebruik om U koninkryk verder te bou, en U grote naam te verheerlik. Baie dankie dat ons vanavond toe kan kom bid, vir almal wat in hierdie dae stryd het om te stry, van watter aard ook al. Of dit aanvechtinge in die liggaam is, of in die gees, groot verantwoordelikhede wat te erg druk, uitdagings wat te groot raak, vrae wat te moeilik is om te beantwoord, of wat ook al. Ons gee dit vanavond alles vir U. Ons dankie ons Here en Meester, U die alwyse, die almagtige en die ewige. U rus vir ons toe deur U gees, o gees van God. Ja, vervul U vir ons met U grote liefde, U grote krag en U grote geloof. In Jesus naam. Amen.